Hjertelig velkommen til Hamar Frikirke. Vi en kirke der generasjonene sammen forbereder evigheten. Vi tror at Gud ønsker en relasjon til oss mennesker, og vi brenner for at flere skal bli kjent med Gud. Her kommer ukens budskap fra et av våre møtepunkter.
I dag så markerer vi at det siste søndag i kirkeåret. Så man kan nesten si godt nyttår til hverandre. Det tenkte du ikke på. Men det kan du si til sidemann nå. Godt nyttår. Kirkeåret har sine fordeler fordi det hjelper oss til på en måte å se en helhet og en bredde av Guds ord. Og det begynner med adventstida, som jo en, for de som ikke visste det, en fastetid. Adventstiden egentlig en tid til forberedelse, en tid til innvielse, en tid til å avstå, ikke en tid til å frotse. Så det kan vi ta med oss inn i adventstida, som jo veldig lett handler om å ta jula på forskudd. Siste søndag i kirkeåret, den kalles for domssøndag. Så det høres jo ikke så veldig hyggelig ut, og det litt alvor knyttet til dette. Det handler om endetid, og tekster hvor vi kan nesten kjenne litt på sånn beven for å gå inn i det, og usikkerhet i møte med det, men like fullt viktig. For Jesus brukte mye av den siste tiden han hadde sammen med disiplene til å fortelle om de siste tider, endetid og dom. Så det mye tekster i slutten av evangeliene, eller mot slutten av evangeliene, som handler om det. Det som godt å vite, jo at vi vet hvem som dommer. Vi vet at dommeren god, vi vet at dommeren rettferdig. Så vi har sånn sett ikke noe å frykte, vi som setter vår lit til han. Jesus, han har vært herre over det skapte fra begynnelsen av. Og så lever vi i frelsens tidsalder, hvor Guds nåde har blitt utgitt til alle mennesker som tar imot Jesus Kristus som frelser. Og der det troen på Jesus som det helt avgjørende. Og så vil også Jesus møte menneskeheten igjen som dommer. Han har retten til å være dommer. Det bare han som har retten til å være dommer, for det bare han som rettferdig. Disse tekstene som Jesus legger ut om endetiden, de ikke alltid så helt enkle å forstå, for Jesus taler i bilder, han taler i beskrivelser og historier, og det ikke alltid sånn at vi kan gripe det helt, og det tror jeg også noe av poenget. Vi skal liksom ikke vite eksakt, men vi skal ane noe, og vi skal være forberedt. Det kan selvfølgelig dra i vei med masse spekulasjoner, og det har det gjort, og det gjør det stadig, at det spekuleres i endetiden. Jeg kjenner en som overbevist om at det Obama som antikrist. Jeg ikke så sikker. Men jeg kjenner til visse miljøer som spekulerer mye i dette her, og synes det kjempeinteressant å finne ut hva som hva, hvem som hvem, og bruke mye tid og energi og krefter på det. Jeg tror ikke det hensikten. Jeg tror det kan bare fullstendig galt av sted. Men jeg tror vi skal være våkne, og så skal vi være nøkterne. Vær nøkterne og våk, står det i Bibelen. Vi skal være forberedt på evigheten. I vår visjon så står det generasjoner sammen forbereder evigheten. At vi lever med en evig hensikt og et evighetsperspektiv og forberedt på det. Så dette livet handler ikke bare om dette livet, men om det evige livet. Det gjør noe med oss, det gjør noe med blikket vårt, hvilke verdier vi har, hva vi har syn for, hva vi prioriterer. I teologien, de som drøfter og går litt inn I tekstene og prøver å forstå de forskjellige tekstene der Jesus taler om endetid, og der det står om endetid I Bibelen, der snakkes det om gjerne tre forskjellige domstoler. Der vi har Kristi domstol, som ved bortrykkelsen av de troende, og så det dommen over folkeslag, som finner sted når Kristus kommer igjen for å regjere I 1000 år. Det som omtales som tusenårsrike, det litt omdiskutert om det et fysisk rike, eller om det mer en åndelig beskrivelse. Men det en av disse domstolene. Og så det den endelige dommen over den store hvite tronen, som omtales blant annet I åpenbaringsboka. Og den teksten som møter oss I dag, den handler om en dom over folkeslagene. En kollektiv dom. Men den vil utvilsomt berøre oss som enkeltmennesker også. Skal vi lese dagens tekst som står I Matteus 25, fra vers 31 til 46. Har du Bibel, det flott, og det anbefaler jeg deg å ha med Bibel på gudstjeneste. En egen bibel å blad I, det det beste. Og så har vi hjelp på skjermen, for de som ikke har det. Men når menneskesønnen kommer I sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone I herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene. Og stille sauene på sin høyre side, og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som velsignet av min far, og ta I arv det rike som gjort I stand for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg.» Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var I fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare. Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat? Eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg? Eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller I fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem. Sannelig, jeg sier dere. Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Så skal han si til dem på venstre side, «Gå bort fra meg, dere som forbannet, til den evige ild som gjort I stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke.» Jeg var syk og I fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare, Herre, når så vi deg sulten eller tørst, eller fremmed eller naken, eller syk eller I fengsel, uten å komme deg til hjelp? Da skal han svare dem, sannelig jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff. Men den rettferdige til evig liv. Menneskesønnen dømmer. Jesus selv dommer. Frelseren dommer. Og her gjøres det et tydelig skille mellom de rettferdige og de urettferdige. Og I en jødisk rettssal, så blir den frikjente stilt på høyre side, mens den dømte blir stilt på venstre side. Og sauer og geiter, de var I samlet flokk gjerne på beite på dagtid, men mot kvelden så ble de skilt fra hverandre. Det ikke noe sånn at geiter noe nødvendigvis dårligere dyr enn sauer, men her blir de I hvert fall skilt fra hverandre. Og så kommer da kriteriene som det dømmes etter, og som disse skilles etter, og det dreier seg om gode gjerninger. Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, det gjorde dere mot meg. Gjerninger som retter seg mot mennesker som Jesus identifiserer seg med. Som at det var meg, sier Jesus. Fattige, ensomme, syke, folk som faller utenfor. Og det som verdt å merke seg I teksten at responsen fra disse rettferdige, den kommer ganske naturlig. Uten at de tenker så mye over det, så gjør de de rette ting. Det et resultat av en slags indre integritet, og at det gode motiver og hensikter. De som ikke består prøven, de har ikke nødvendigvis gjort noe fryktelig galt. Det det de ikke har gjort, som blir så fryktelig galt. Unnlatelse og forsømmelse. Der egoismen har fått lov til å ta helt overhånd, sånn at man tenker bare på seg selv, og har veldig lite til overs for andre. Og det skremmende at det viser seg at jo mer vi har, jo lettere havner vi I den grøfta. Man finner mere utslag av at folk bryr seg om hverandre der man ikke har så mye, enn der man har mye. Derfor tror jeg dette rammer oss som et slags folkeslag. Konsekvensen evig straff eller evig liv. Dette virker jo ganske brutalt, men vi kan stole på at dommen rettferdig. Dommen rettferdig og god. Og egentlig tror jeg også vi skal tenke at det godt at det kommer til å bli et oppgjør. At denne verden trenger et oppgjør mot all urett som finnes. Et rettferdig oppgjør med en urettferdig verden. Det trenger vi. Vi som troende trenger ikke å frykte. Vi har egentlig noe å se fram til. Men vi skal alltid la Gud ransake oss. Vi skal alltid sjekke våre hjerter og motiver og la han få lov til å knuse og bøye oss. I denne teksten så det jo gjerningene som blir det avgjørende. Og det som gjør det litt komplisert jo at vi som troende kristne har jo fått opplæring I at det ikke på grunn av gjerninger at vi frelst. Det bare på grunn av nåde ved tro at vi har fått lov til å ta imot Guds rettferdighet gjennom Jesus Kristus. Det jo utgangspunktet for livet vårt. Og uten det hadde jeg vært sjanseløs, ligget tynt an. Og det sant. Takk og lov at det sant. At vi som tror på Jesus Kristus ikke skal bli dømt på våre gjerninger, men på troen på Jesus Kristus. Men det forskjell. Det forskjell på lovgjerninger, og det forskjell på lovgjerninger og trosgjerninger. Gjerninger for å oppnå rettferdighet, eller gjerninger ut fra rettferdiggjørelse. Det stor forskjell på å leve for en Gud som tvinger oss til å elske han og sier, elsk meg! Eller å leve for en Gud som elsker oss og har lagt ned sitt liv for oss. Da blir gjerningene en respons I takknemlighet. Det gjør noe med motivasjonen vår. Det skal gjøre noe med hele hjertet vårt, hvordan dette vendes utover. Derfor så skilte Luther mellom det som kalles passiv rettferdighet og aktiv rettferdighet. Det den passive rettferdigheten den rettferdigheten du mottar fra Gud av bare nåde ved tro. rettferdiggjørelsen, vi blir gjort rettferdige. Det frelsens grunnlag. Så snakker også Luther om aktiv rettferdighet. At på grunn av at vi har blitt gjort rettferdige, så kan vi leve I en aktiv rettferdighet og være med og bringe ut rettferdighet til mennesker rundt oss. Fordi vi har på en måte det har blitt gjort opp den veien her, så kan vi begynne å rette fokuset vårt utover til mennesker rundt oss. Vi trenger ikke å leve I prestasjonsforholdet oppover for at det skal bli I orden. Når det har blitt gjort I orden, så kan vi vende blikket vårt utover til andre mennesker. At Guds rettferdighet kan få et utslag ut mot mennesker rundt oss. Tro I bibelsk forstand, det skal føde gjerninger. Og Jakobs brev jo et brev som tar for seg dette her, og snakker ganske stramt om dette med gjerninger sammen med tro. Vi kan lese I Jakob 2, vers 14, til 17. Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå I fred, hold dere varme, og spis dere mette. Hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik det også med troen. I seg selv, uten gjerninger, den død. Og jeg tror noe av poenget til Jakob at vi ikke skal skille for hardt mellom tro og gjerninger. At tro og gjerninger skal leve sammen. Vår tro skal få naturlige utslag I livet vårt, I måten vi lever livene våre på. Det får en konsekvens. Det du tror på vil gi resultater I livet ditt, vil være synlig I prioriteringene dine, I måten du lever livet I hverdagen på. I kristenmiljøet som jeg vokste opp I barndom og ungdom, så var man veldig opptatt av å prøve å beskytte oss fra den farlige verden der ute. Det var best å holde seg innenfor bedehusveggene, kirkeveggene. Der var det trygt og godt, for det var skummelt der ute. Så la oss holde sammen her inne I varmen. Der ute det kaldt og vanskelig og vondt, og troa kan bli stjert fra deg. Og det jo noe sant I det. Vi trenger på en måte den indre husvarmen for å ha noe å gå ut med. Men resultatet var også at vi ble ganske passive I vår tro. Vi hadde veldig lite aktivt forhold til vår tro og vår tro I møte med mennesker utenfor kirken. Og mange av de jeg vokste opp med, de har forlatt troa også. Førte til et slags opprør. Dette ble for trangt. Dette orker jeg ikke å leve I. Jeg tror ikke Gud har tenkt det sånn. Jeg tror Gud ønsker at vår tro skal være aktiv. At vi skal ha et aktivt forhold til vår tro. Ikke at den lovisk, men at den drevet av den hellige ånd. Drevet av den indre kjærligheten som gjør at vi får lyst til å gi det videre til andre mennesker. Jesus forklarte lovens hensikt med å oppsummere loven I det dobbelte kjærlighetsbudet. Du skal elske Herren din Gud, og du skal elske det neste som deg selv. En oppsummering av de 10 bud. I de 10 bud så 8 av 10 passive bud. Du skal ikke. Det bare 2 av dem som aktive. Det noen som husker hvilke 2? Du skal holde villedagen hellig, og du skal hedre din mor og far. Eller så det, du skal ikke ha andre guder enn meg, og du skal ikke. Men Jesus ønsket å gjøre det aktivt, ikke sant? Altså, da var det en slags loviskhet I forhold til Gud, og det ble veldig mye du skal ikke, mye å passe seg for, veldig mye å være på vakt for, og som isolerte troen, og gjorde den på mange måter passiv. Jesus ønsket å aktivere vår tro, oppsummerte det hele. Du skal elske Herren I Gud, du skal elske det neste aktivt. Og så mottar vi frelsen på en måte passivt, og så lever vi ut vår tro aktivt. I vårt samfunn, eftersom dagens tekst nok omtaler en slags dom over folkeslag, så tenker jeg at la oss reflektere litt over vårt samfunn, vårt folkeslag, vårt folkefær. En verdi som løftes fram veldig sterkt I vårt samfunn, det verdien toleranse. Alle her har hørt om toleranse, har kanskje sin formening om hva toleranse for noe. En av de viktigste samfunnsverdiene vi har, som løftes fram som noe alle på en måte enige om. Toleranse, det betyr å ha evnen og viljen til å tåle, altså leve med, de av andre meninger, holdninger og handlinger som man selv ikke aksepterer. Toleranse, det har veldig mye godt ved seg. Det veldig mye godt I den verdien, og det høres veldig bra ut. Men jeg også reflektert over at det ikke det samme som nestekjærlighet. Noen ganger så brukes det I samme setning, toleranse og nestekjærlighet, som at det det samme. Men der det nyanseforskjeller som også gjør store utslag. Vi kan kalle det toleranse for kanskje nesten kjærlighet, men ikke neste kjærlighet. For I dette også så ligger det en passivitet I toleransen. Toleransen kan føde en slags likgyldighet overfor vår neste. Der vi ikke bryr oss, kan føde en slags unnlatelse I stedet for handling. Og den ene humanistisk, menneskelig, mens nestekjærligheten guddommelig. Toleransen klarer vi med menneskelige krefter ganske greit. Nestekjærligheten, der vi avhengige av Gud. Der trenger vi han, hans kraft, hans ånd, for at nestekjærligheten skal være virksom I oss og gjennom oss. Den gyllene regel, det noen som kan den? Husker den? Ja. Du skal gjøre mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg. I toleransens navn, og det var en humanetiker som presenterte og omskrev den, og syntes det var en bedre leveregel. Da ble det sånn, du skal ikke gjøre mot andre det du ikke vil at de skal gjøre mot deg. Det høres bra ut det også. Og det nesten det samme, men det blir passivt I stedet for aktivt. Og Gud vil at vår tro skal aktivisere gjerninger, skal vise seg I livet vårt, vise seg gjennom livet vårt, I mer enn toleranse, skal vise seg I nestekjærlighet, I at vi bryr oss. Og så vet jeg at det for noen også kan bli litt sånn slitsomt å tenke på alle man skal bry seg om, for det veldig mange. Og der tror jeg også Gud ser det, og forstår det, at vi kan ikke bry oss om alle, men vi kan bry oss om noen. Gud vil ikke at våre gjerner skal være en plikt, men det skal være utifra takknemlighet, omsorg, noe Gud legger på hjertet vårt, noe Gud legger foran oss som en ferdiglagt gjerning. Og det kan være litt greit for oss å tenke litt I sirkler I forhold til hvem vi skal bry oss om. hvem skal vi være noe for? Og den innerste sirkelen, det jo gjerne familien, ens egen familie. Hvordan står det til der? Bryr jeg meg om de? Det folk der jeg trenger å bry meg mer om I min nærmeste familie? Sirkelen utenfor, tenker jeg, handler om menighetsfamilien, de kristne. Det noen der jeg skal bry meg spesielt om? Det noen der som trenger min neste kjærlighet? Du kan ikke bety noe for alle, men du kan bety noe for noen. Og I en yttre sirkel utenfor der skal vi også bry oss om de som står utenfor. Det noen der du bryr deg om? Det noen der du kan bety noe for av de som enda ikke med I menighetsfamilien? Og hvis hver av oss tenker innenfor disse sirklene og har noen I hver sirkel, så kommer det til å utgjøre en stor forskjell. Og som kristenhet I Norge, og som et kollektiv I Norge, som et folkeslag I Norge, så tror jeg at det en spesiell gruppe mennesker som vi vil stå ansvarlig overfor, og som Gud legger på oss, og det alle våre nye landsmenn. Alle innvandrere som kommer til oss, vi kan mene hva vi vil om politikken, og hvor mange vi skal ta imot og alt det der, det legger vi til side. Men de som kommer hit, de har vi et ansvar for å bry oss om. Og integrere og ta imot. Og hvordan står det til hos oss? Vi gjestfrie mennesker? Vi mennesker som har plass til disse, eller har vi nok med oss selv? Våre hjem blitt fort, eller de åpne? Har vi rom for å ta imot disse menneskene iblant oss? Dette gjelder både kirka vår, det gjelder hjemmene våre. Evner vi å ta imot disse? Vi en menighet som det lett å integreres I? Bli en del av vårt samfunn? Bli en del av vårt fellesskap? Eller det en terskel? Det vanskelig? Vi har blitt kjent med noen I vår forsamling. Vi har plass til flere. Vi har rom for flere. Og her må vi hjelpe hverandre til å ta imot dem. Det kommer en dom. Gud dommer. Jesus Kristus dommer. Vi vet at han god og rettferdig. Det tales mye om gjerninger I forhold til dommen. Vi kan være trygge på at vi rettferdiggjort av tro. Ikke ved lovgjerninger. Ikke ved gjerninger for å prestere og oppnå Guds gunst. Men vi kan også være sikre på at den troen som vi har fått planta I oss, ønsker å føde gjerninger. En sann tro føder alltid gjerninger. Og der kan vi la Gud få lov til å ransake våre liv. Hvordan står det til? Har troen blitt litt passiv? Har troen handlet veldig mye om meg selv? Eller har den fått lov til å være aktiv til å se andre mennesker? Inkludere og integrere andre mennesker? Og la oss ta med oss som en kollektiv utfordring for oss, møte med nye landsmenn, integrering. At vi som fellesskap et godt fellesskap å komme til. Og bli kjent med oss og bli kjent med Jesus gjennom. Jeg avslutter med, før vi går inn I nattvær, med å lese fra Jesaja 57, som også en av lesetekstene I dag. Vers 14 og 15. Han sier, Bygg, bygg, rydd vei. Ta bort hver snublestein fra veien til folket mitt. Så sier han som høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige hans navn. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som bøyd ned. Gi hjertet liv hos dem som knust. Så handler det kanskje også i møte med en sånn tekst som dette her, at vi på en måte lar dommen ramme oss og bli bøyd og knust. Da kan Gud få gjøre sitt verk gjennom oss, når vi bøyd og knust. Hvis vi tror vi har det, tror vi har skjønt det, tror vi klarer oss, så faller vi fort. Hvis vi vandrer i ydmykhet, bøyd og knust for han, så kan han få gjøre et verk gjennom oss, skape en medlidenhet og medfølelse for mennesker rundt oss. Skal vi be sammen? Takk, far i himmelen, for ditt ord til oss, som noen ganger litt vanskelig og kan virke hardt og kan virke dømmende. Og du har all rett til å være dommer. Og vi overgir oss i dine hender. Vi ber om at du ransaker våre liv. Hva dette angår oss. Og gjør ditt verk gjennom oss, Herre. La oss gi slipp på stolthet og egoisme som måtte ha tatt oss. Vi ber om at din ånd kan få lov til å mykne hjertene våre, gjøre de formbare, utvide de, sånn at vi kan strekke våre hender ut. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Vi mener at tro noe som må leves ut i hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller i husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.